hvað er poptónlist?
Það er engin regla sem segir og meir ekki sem ég poplag bara brauðrist.
Tyggjó pop.
Poptónlist er
Beyoncé.
Það er rosalega mikið af poptónlist, er samin og tekin upp í tölvu.
DJ, svona dát.
Þannig að ég held að þess vegna sé pop rosalega vinsælt.
Komið í sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Ingibjörg og í dag ætlum við að fjalla
poptónlist.
Hvað er poptónlist? Og hvers vegna er poptónlist vinsælasti stíllinn í útvarpinu? Hvers konar hljóðfæri eru algengust? Hverjir eru frægustu popparar eða popljómsveitir allra tíma? Hvað eru poplög? Og hvers vegna í ósköpunum heitir þetta pop? Tónlist. Í þessum þætti fáum við svör við öllum þessum spurningum og hlustum á góða poptónlist. Sérfræðingur þáttarins er
Hildur, poptónlistakona.
Hvað er poptónlist?
Poptónlist er skemmtilega
dans.
Poptónlist er þegar þú ert að syngja mestalagi. Þú getur notað marga stíla af poptónlist.
Skemmtileg.
Pop.
Hljófæri.
Söngvara.
Poptónlist er skemmtilegt að dansa við á dansgólfi.
Poptónlist er mjög vítt hugtak og það nær yfir rosalega mikið af þeirri tónlist sem vinsæl og kannski tónlist sem að fólk á auðvelt með að syngja með. Ég held að allir sem hlustaðan þátt hafi heyrt mjög mörg poplög án þess að kannski hafa ætlað að gera það átt til dæmis útvarpið spila mjög mikið á poplögum.
Af hverju heitir þetta poptónlist? Tengist þetta eitthvað því sem við borðum í skál fyrir fram að bíó?
Nei, en ég held að sé alveg fínt að borða popp á meðan, sko. En poptónlist þýðir í rauninni popular music sem er eins og vinsæl tónlist og þetta er bara stytting úr því þannig að í rauninni því pop music vinsæl tónlist.
Nú er oft talað að poplög sé oft svolítið lík. Er þá til einhver svona uppskrift á þeim?
Já, það eru margir sem að tala þetta að það sé svona eins og við köllum formúla sem er eins og uppskrift af poplagi og það þarf ekki notana en mjög margir notast við kannski part af henni eða jafnvel alla formúluna. Ég hef nú alveg gert lög sem fara eftir þessari formúlu en ég gera ekki alltaf. En það til dæmis sem að poplög eru oft að þau eru stutt, jafnvel bara þrjár mínútur. Til dæmis sem að tekur þátt í söngvakeppni sjónvarpsins þá þarf maður að semilega sem á alls ekki vera lengur en þrjár mínútur. Og það einkennir oft poplög að þau eru stutt.
Eitt kvöld þú brostir til mín var búin að fá.
Svo er það náttúrulega líka partur á formúlinni að það sé auðvelt að muna hvernig þau eru. Þannig að viðlag er oft kannski svona í einfaldra laginu og eitthvað sem að fólk getur munað eftir jafnvel bara eitt skipti. Poplög geta verið allt mögulegt. Það er engin regla sem segir og meir ekki sem ég poplag bara brauðrist eða eitthvað. Ef þið langar að gera það, þá máttu það alveg. En það er ekkit kannski víst að allir tengi viðlag brauðrist. Þannig að oft verða poplög svona kannski stór málefni sem margir geta tengt við. Eins og til dæmis ástina eða það að vera leiður og sakna einhvers. Eða til dæmis að vilja hafa gaman og vera spenntur fyrir ykkur. En svo eru líka til poplög alls konar öðru sér hluti. Ég til dæmis sem mín poplög er rosalega mikið útráði hvað ég hef upplifað og hvernig mér líður. Þannig að mín poplög eru svona kannski persónuleg. En það er alveg allir gangur á því hvað þau eru.
Popptónlist þróaðist um miðja 20. öld út frá rocki og ról. Hinn hefðbundna popljónsveit hefur gítar og eða píanó, bassa, trommur og söngvara. Ein fyrsta stóra popljónsveit í heiminum voru bítlarnir, en þeir voru líka frumkvöðlar í rocki, en það hafa þessar tónlistastefnur þróast svolítið hlið við hlið. Síðan þá hefur poppið þróast í allar áttir og það eru til alls konar tegundir af popptónlistar stílum. Svo eru til alls konar popptónlistar menn og konur. Sumir popptónlistamenn eru ekki í hljómsveit, heldur eru svo kallar solo artistar sem þýðir að þeir koma oftast einir fram. Aðrir popptónlistamenn vinna í sönghópum, þar sem söngvararnir spila ekki á hljóðfæri, að minnst okkarstu ekki þegar þeir koma fram, heldur syngja bara. Í upphafi var popptónlist sérstaklega samin til að heilla úlinga og var því oft með sterkum takti, einföldum hljómum, grípandi sönglinum og hendug til að dansa við. Yummy, 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 I got love in my tummy and I feel like I'm loving you. Þessi fyrsta popptónlist hefur fengið viðurnefnið Tyggjó Pop eða Bubblegum Pop. Á þessum tíma voru úlingar, sérstaklega í Bandaríkjunum, mikið með tyggjógúmmi og blésu tyggjóið upp í stórar kúlur þar til að heyrðist pop. Hljóð, þegar þær sprungu. Síðan þá hefur popptónlist blandast við nánast alla aðra stíla tónlistar og því varla hægt að segja að hún sé eitthvað eitt í dag þó margt sé svipað og það var í upphafi. Hvaða hljóðfæri eru oftast notuð í popptónlist?
Píanó, gítar kannski?
DJ, svona dát.
Bassi.
Talva.
Trommur.
Í dag er þetta rosalega mikið tölvuhljóðfæri og þá eru hljóðfærin í rauninni ekki eiginlega hljóðfæri sem þú heldur á. Þá er það allt inn í tölvunni, þannig að ef þú ætlar að flytja það á tónlingum, þá þarftu að hugsa svona aðeins hvernig þú vilt gera. Þú getur til dæmis nota þá alvöru hljóðfæri, sumir nota bara tölvu, íta bara play, sumir nota svona ykkur rafhljóðfæri, ég til dæmis gera það, ég til dæmis nota rafmagnstrommur, þannig að þar get ég sett inn fullt af hljóðunum sem eru úr laginu. Þannig að það er svona, ég held að það sé að segja það að fólk geti bara svona flutta eins og það vill. En það er aðeins búið að minka að sé bara svona heil hljómsveit sem flytur lagið. Það var alveg, fyrir nokkrum árum var það eina leiðin, en eftir að tölvur urðu svona opaslega vinsælur og mikilværi okkar lífi, þá er það búið að breyta svolítið.
Frægir pop tónlistarmenn. Adele. Justin Timberlake. Madonna. Ed Sheeran. So honey now, take me into your loving arms. Glowy. No one to hold. Michael Jackson. Svala Björgvins. Ariana Grande. Jón Jónsson og Frikki Dór. Beyoncé. Hit me like a ray of sun, burning through my darkest night. You're the only one that I want, think I'm addicted to your light. I swore I'd never fall again. Pop söngvarar er oft mjög vinsælir söngvarar. Hver er nú munurinn á þeim og segjum rock söngvara eða rappara?
Sko, ég myndi nú segja að allir söngur verða kannski svolítið svona mismandi. Þannig að það er oft erfitt að segja af hverju einhver söngur verður vinsæll. En oft er það náttúrulega að vera með fallega rödd og rödd sem er þægilegt að hlusta á. Svo er það kannski líka ofta að popsöngur eru mjög svona opnir og glaðir og skemmtilegir. Svo því að poptónlist er hérna svolítið svona oft svona jákvæð og hress á meðan kannski rocker eða rap getur stundum hljóma svolítið svona reið og þá getur maður kannski stundum bara að vera smá hræddur með þá sem vera að spila eða syngja. En ég held að popsöngurar eru nefnilega, þeir eru oftast svona bara, já, eru með breiðir boðskap sem að margir tengja við og þess vegna kannski er auðvelt að finnast þau vera frábærir.
Hvernig syngja popsöngurar öðruvísi heldur en til dæmis bara óperusöngurar eða rocksöngurar?
Ég held að popsöngur er syngi oft svolítið svona skýrt og þannig að það er auðvelt að heyra textan út af því að textin skiptir svolítið miklu máli í poptónlist út af því að hann á að vera þannig að maður skilja hann og geti tengt við hann og helst sungi með þannig að til dæmis eða hlustur óperusöngur þá er í fyrsta lagi mjög erfitt ofta að skilja út af því að þau eru ofta að syngja öðru tungumáli og svo er þið oft með svona eitthvað hljóm í röddinni sem gerða verkum á orðin svona bindast meira saman. En ég myndi segja að popsöngurar syngi skýrt, syngi oft svolítið svona sterkt og hátt. Þannig að það er svona kannski svona einkenni popsöngs.
Það sem skilur poptónlist meðal annars frá öðrum tónlistastílum er hversu mikið hún tengist ímynd, útliti eða tísku. Poptónlistarmenn hafa haft mikil áhrif á fatatísku í gegnum tíðina. Dansstílar hafa orðið vinsælir út frá tónlistarmyndböndum og rosalega mikið af dóti sem er merkt poppurum eða hljómsveitum hefur verið selt allan heim.
Það sem ég erist frábært við poptónlist er að hún nær til svo margra. Þetta er svona, svolítið svona kannski eins og tungumál sem er rosalega margir tala. Það eru margir sem að vilja hlusta poptónlist því hún er oft svolítið einföld. Það er svona hægt að syngja með eftir að maður kannski hefur heyrt lagi bara einu sinni. Þannig að maður getur fengið það svolítið mikið á heilan. Og þess vegna er það oft skemmtilegt því að manni líður eins og maður kunni lagi strax og geti sungið að hástöfum og náttúrulega mörgum við skaman að syngja með. Og það getur kannski stundið verið erfið að syngja með og heyri rokla sem heyrir ekki alveg hvað er verið að syngja það til þessum vil hávaði sko. Þannig að ég held að þess vegna sé poprosla vinsælt út af því að það eru margir sem tengja við það. Og mér finnst það svo fallegt. Mér finnst fallegt að spila tónlist sem að bæði 30 ára getur sungið og líka kannski 93 ára.
Orðabók poptónlistarmannsins. Bakraddir.
Eru söngurar sem syngja í laginu en eru ekki aðalsöngurinn og gera svona aðra raddanir sem að lætur lagi oft hljóma stærra og betra. Það getur enda verið aðalsöngurinn sem tekur upp bakraddir en á sviði þá eru alltaf einhverjir aðrir.
Pródúser
er í rauninni manneskan sem sér að útsetta lagið og taka upp lagið í stúdíói. Þannig að það getur verið manneskan sem spilar inn á tölvuhljóðfærin og ákveður alls konar hvað tengist útsetningunni og upptökunni á laginu.
Upphækkun.
Er þeirra laglínan eða hljómagangunni í laginu breytir skyndilega þegar lagið fer úr einni tóntegund í aðra og þá lyftist laglínan upp eins og á næsta stig og það verður rosalega svona stórt moment í laginu.
Viðlag
er í rauninni mikilvægasti parturinn í poplagi og því það er parturinn af laginu sem allir kannski læra fyrst og syngja með og það er svona laglínan sem kemur alltaf aftur og aftur þannig að það er svona kannski mikilvægasta laglínan í laginu.
Hvað gera poptónlistarmenn?
Syngja lag,
búa til lögin og hljóðið,
taka lögin upp og búa þau til,
senda þau út á YouTube og eitthvað.
Þeir fara tónleika,
þeir semja lög,
setja þeim á Spotify,
Setja á plötur og geisladiska.
Fara í ferðatónleika.
Setja í útvarpið.
Og spila live.
Inn í hljóðveri þá fer maður og tekur upp lag sem maður nú oftast búin að semja áður maður mætir. Og þá til dæmis tekin upp hljóðfærin sem eru undirspilið. Mikið af því enda gert í tölvu. En stíðan eru líka stundum svona eins og kallum lífandi hljóðfæri eins og gítar og trommur og píanó og svo les. Og svo þegar maður búin að taka upp svona grunninn af hljóðfærinum eða undirspilinu þá syngum maður yfir. Þannig að þá syngum maður textan sem maður búin að semja. Og það verður svona eins og laglínan í laginu og það er svona eiginlega loka punkturinn er að syngja yfir laglínan sem allir geta sungið með. Worn out egos wearing thin shadows of the stars.
Frægar popljómsveitir. ABBA. Spice Girls. Stuðmenn. One Direction. The story of my life. Valdimar. Yfir borgina og fundileg. Coldplay. Sálin. Ég er yfir sínum á hriðum í dag. Bítlarnir.
Mér finnst enginn af góða poptónlist í rauninni bara þegar hún gefur mér eitthvað svona, eitthvað góða tilfinningu. Þegar hún lætur mig kannski líða vel, eða lætur mig vilja dansa, eða bara lætur mig vilja öskur syngja með. Þannig að mér finnst góða poptónlist gefa manni eitthvað svona mikilvæga tilfinningu. En já, það getur náttúrulega vissulega líka verið góða poptónlist sem lætur vera leiðan. En það er bara svo fallegt þegar þú tengir svona við tónlistina. Svo finnst mér vissulega líka skemmtilegt ef að gaman að syngja hana og þegar ég náttúrulega sönguna og mér gaman að róta röddina þannig að mér finnst skemmtilegt ef að vera svona flottar sönglínur þannig að þetta eru svona allt hlutir sem mér finnst mikilvægt í flottari poptónlist.
Pop tónlistarþáttur útvarpskrakkarúf verður ekki lengri í þetta sinn. Þátturinn er hluti af seríu mismunandi tónlistarstíla, til dæmis sinfoníutónlist, óperur, jazztónlist, rocktónlist og rapptónlist. Kíkið inn á krakkarúf.is eða hlaðvarpið til að finna fleiri tónlistarþætti. Við skulum enda í dag með nokkrum góðum ráðum frá sérfræðingi þáttarins, henni Hildi, söngkonu, lagahöfundi og poppara.
Nú ætlum ég að gefa nokkuð góð ráð fyrir þá sem vilja semja popptónlist. Í fyrsta lagi þá myndi ég segja æfa sig svolítið að nota tölvu. Út af því að læra að semja tölvu er rosalega sniðugt og það því fyrr sem að byrjar því betri verður maður. Þannig ég mæli með að prófa að fikta í svona forritum sem við getum sami tónlist í. Þau eru meira inn á mörgum iPadum og tölvum. Annað gott ráð er að hlusta vel á tónlistana sem þér finnst eru frábær og reyna áttaði á því af hverju hún er frábær. Er það út af því að lalinn er góð, er það út af því að þér finnst hljóðfærin vera flott og þegar þú fattar betur hvað góð tónlist eða hvað þér finnst vera góð tónlist er, þá verður auðveldra fyrir þig að búa til tónlist sem er í þeim stíl.